mica valdari. Tote estist, letist, ja ledust. Eesti, Läti ja Leedu uued valitsused. Mäletatavasti nõuti ultimaatumites, et kõigis kolmes riigis tuleb moodustada uus valitsus, mis oleks võimeline ja valmis ausalt ellu viima vastastikuse abistamise pakti põhimõtteid. Valitsuste moodustamist ja sellele järgnevate sündmuste lavastust saadeti juhtima erivolinikud Moskvast. Eesti sai endale Ždanov, kelle teeneid Soome sõja ajal tõsteti nõukogude ajalehtedes eriliselt esile. Lätisse saadeti Võšinski, omal ajal maailmas sünge kuulsuse saavutanud mees, vanade bolševike üle peetud kohtuprotsesside prokurör, kes nõudis, et nood tuleb maha lasta nagu hullud koerad. Leedu liitmine tehti ülesandeks Dekanozovile, kes lõikas oma esimesed loorberid Gruusia ülestõusu verise maha surumisega. Pärast seda töötas ta GPU juhi ja väliskomissari abina. Juba üksnes nende meeste maine äratas asjaga kursis olevates ringkondades süngeid aimdusi. Kuidas ja millise kavatsusega uued valitsused kokku pandi? Nad moodustati eeskätt puru silma ajamiseks. Nende taha varjus nähtamatu niiditõmbaja, Moskva erivolinik. Väga õpetlik näide selle kohta on Dekanozovi osavalt kokku pandud Leedu uue valitsuse liikmete loetelu. Peaministriks, rahvavalitsuse esimeheks ja riigi presidendiks sai Justas Palekis, umbes 40-aastane sotsialist ja lehemees. Tema varasem karjäär tunnistas, et ta oli aus ja põhimõtetega mees, kuigi poliitiliselt ehk teinekord ettevaatamatu. Asepresidendiks ja välisministriks sai Vinkas Kreeve Mikkevičius, lugupeetud kirjanik, slaavi kirjanduse ajaloo professor ja üks Leedu riikliku rahvapartei asutaja. Ta oli endise presidendi Smetona sõber ja omal ajal sõbralikes suhetes ka diktaator Voldemarasega. Viimastel aastatel oli ta muutunud vasakpoolseks, hoidudes siiski liialdustest. Tõsi, teati, et ta oli Nõukogude Liidu ja Leedu rahvaste vahelise sõpruse edendamiseks loodud ühingu esimees, kuid selle tegevuses ei olnud ta suurt indu üles näidanud. Rahandusministriks pandi Ernestas Kalvanauskas, kaubanduskõrgkooli rektor, kes oli olnud ka eelmise valitsuse rahandusminister. Ta oli maailmavaatelt vasakpoolne, kuid ei kuulunud ühessegi poliitilisse parteisse. Justiitsministriks võeti üsna noor jurist, Povilus või Povilas, Pakarklis, keda tunti tema ajalooteemadel kirjutatud kirglike artiklite põhjal, aga kelle isamaalisuses ei olnud põhjust kahelda. Haridusminister oli samuti noor mees, Antanas Venklova, üsna andekas kirjanik, kes tundis sümpaatiat vasakpoolsete vastu, kuid ei olnud end veel ühegi parteiga sidunud. Transpordiministriks sobivat inimest esimese hooga ei leitud, aga sise põllumajandus- ja tervishoiuministriks said Mechis Kedvilas, Matas Mikis ja keegi doktor Kogan. Kõik avalikusele täiesti tundmatud nimed. Kahtlustati siiski, et nad olid kommunistid. Välisel vaatlusel ei tundu selline valitsuse koosseis eriti ohtlik. Kolm viimati mainitud nime olid küll kahtlased, aga muidu kuulusid valitsusse ausad aatemehed, kelle isamaalisust ei saanud kahtluse alla seada. Arvata võib, et paljud neist kujutlesid heauskselt, et kätte on jõudnud tähtis hetk, mil nad vabastavad oma riigi diktatuuri varjukülgedest. Paari valitsusse kuuluvat noort meest pimestas tavaline ja täiesti mõistetav auahnus. Ametisse astudes ei olnud neil kindlasti meeles midagi halba. Kui valitsuse koosseis avalikuks sai, ohkas Leedu rahvas kergendatult. Näod hakkasid selginema, ajalehed haarati lennult ja kohvikutes peeti elavaid arutlusi. Arvati, et sellised nimed nagu Galvanauskas ja Greve Mikkevičius on tagatised, valitsuse poliitikas ei saa olla midagi kurikavalat. Nad olid sirge seljaga ja sitken mehed, kes olid väljas õige asja eest. On ilmne, et just nende sirge seljaline idealism pani nad uskuma, et samasugune aade juhib ka neid, kelle nupud nad räpases mängus olid. Kohe pärast valitsuse moodustamist oli Ameerika ajakirjanikul Woodersonil võimalus vestelda uue peaministri ja presidendi Palekisega. See intervjuu näitab kõige paremini, milline armas idealist Palekis oli. Tema ise ei kavatsenud valitsuse tööst aktiivselt osa võtta. Ta ei kahelnud sugugi Nõukogude Liidu eesmärkides, vaid arvas, et see tahab oma teguviisiga endiselt enam tugevdada Leedu julgeolekut, ühtlasi ka oma huve selles Euroopa osas silmas pidades. Leedu võib jääda vabaks ja iseseisvaks. Oma poliitikaga kavatseb uus valitsus parandada endise valitsuse tehtud vigu sotsiaalpoliitikas, põllumajanduse seadusandluses ja teistes siseriiklikes küsimustes. Plaanis on taastada täielik sõna, trükki ja kogunemisvabadus ning vabastada poliitvangid. Palekis kinnitas kõiki neid kavatsusi 18. juunil peetud raadiokõnes. Muidugi ei jätnud ta rõhutamata, et uue rahvavalitsuse tähtsaim ja loomulikult kõige ilmselgem ülesanne on olla lojaalne, hoida Nõukogude Liidu ja Leedu vahelisi traditsiooniliselt häid suhteid ja neid edasi arendada. Kellel võis selle vastu olla, kui midagi halvemat karta ei olnud? Lätis ajas asju Võsinski. Valitsus pandi kokku samadel põhimõtetel kui Leeduski. Eesmärk oli rahvast hämada ja lollitada. Kuigi Võsinskil ei olnud kasutada nii häid kulisse kui Dekanozovil. Peaministrik sai professor August Kirchensteins, vana põdur härra, keda tema loomuomaduste tõttu varem keegi eriti tõsiselt ei olnud võtnud. Nüüd sai ta oma elu suure võimaluse ja loomulikult haaras sellest kinni heas usus. Teised valitsuse liikmed olid avalikusele suhteliselt tundmatud. Teati vaid, et nad olid läbi käinud Nõukogude Liidu saatkonnaga ja tundsid sümpaatiat Nõukogude Liidu vastu, nagu omal ajal täiesti siiralt ja midagi tõsiselt halba soovimata oli tundnud vasakpoolse meelelaadiga intelligents mitmes teiseski riigis. Kommuniste oli selles valitsuses teadupärast vaid kaks, mis muidugi rahustas meeleolusid Lätis. Et korvata valitsuse ehk puuduvat autoriteeti ja kinnitada Nõukogude Liidu siirust, rabeles Võšinski ise elu eest ja lõpetas oma esimesed Lätis peetud avalikud kõned hüüetega. Elagu vaba Läti! Läti vabadust ja iseseisvust rõhutasid muidugi ka valitsuse liikmed suurem osa ilmselt heauskselt. Nii lausus peaminister Kirchensteins ühes kõnes veel 3. juulil. Tervitan veel kord meie riigi vabadust ja iseseisvust. Meil on iseseisvus ja see jääb püsima. Me usume Nõukogude Liidu kõige kõrgema juhi Stalini lubadustesse. Eestis ei läinud valitsuse moodustamine nii libedalt. President Päts lootis kõigest hoolimata, et tal õnnestub luua valitsus meestest, kelle lojaalsuses vastastikuse abistamise pakti suhtes poleks Moskval põhjust kahelda, aga kes sellele vaatamata oleksid isamaalased. Esimeses Ždanoviga peetud vestluses selgus, et tollel oli taskus juba valmis paber. Nõukogude Liidu saatkonnas kohalike asjatundjate abil kokku pandud ministrite nimekiri. Ždanov oli nimekirjas olnud isikute lojaalsuses kindel, mis tähendas eeskätt seda, et nad vigurdamata täidavad tema korraldusi. Pätsis oli nii palju selgroogu, et ta paugu pealt seda nimekirja heaks ei kiitnud. Aga kui tal ka veel oli pettekujutlusi, et võib iseseisvalt toimida või kompromisse saavutada, kadusid need kiiresti. Ždanovil oli muid vahendeid. Enam ei kavatsetud leppida kompromisside või poolikute lahendustega. Samal päeval, 20. juuni õhtul, korraldati Ždanovi auks õhtusöök. Selle ajal valitses väga sõbralik meeleolu. Ždanov kinnitas, et Nõukogude Liidul ei ole mingit kavatsus sekkuda Eesti siseasjadesse ja et märkimisväärse hulga sõjaväe paigutamine Eestisse oli vaid ajutine abinõu. Aga samal ööl mobiliseeriti kõik Eestis olevad kahtlased jõud. Kominterni ja Nõukogude saatkonna agendid valmistasid ette rahutused, mis siis järgmisel päeval ka puhkesid. Kindluse mõttes toetasid meeleavaldajaid punavägede tankid, soomusmasinad ning relvastatud jala- ja mereväelased. Öösel moodustatud täitevkomitee andis tehaste töölistele käsu jätta töö pooleli ja tulla Vabaduse väljakule miitingule. Sinna ilmus ühtedel andmetel umbes 2000, teistel umbes 3000 inimest, kellest suurem osa olid venelased ja punaarmee soldatid. Ära kasutati ka Tallinna huligaanid ja lausa kurjategijad, kelle jõugud tungisid politseijaoskondadesse ning võtsid politseinikelt relvad. Relvastatud punaarmeelaste saatel läksid meeleavaldajad ka president Pätsi juurde esitama talle tööliskonna ühiseid nõudmisi. Lasnamäe vanglast vabastati triumfimarsi ajal 24 niinimetatud poliitvangi. Nendest 22 olid riigireetmise ja sõjaväe luure eest vangi mõistetud kommunistid, peamiselt Nõukogude Venemaalt saabunud spioonid. Toompea torni heisati Eesti lippu asemel punalipp. Lippu heiskaja oli keegi reamees Gutkin. Eesti lipp tallati rahvajõugu jalge alla. Meeleavaldajad üritasid tungida ka kasarmutesse, kuid sidepataljoni kasarmus avasid sõdurid tule ja kümmekond meeleavaldajat sai surma. Märatsemine kestis hommikuni. Nõukogude sõjaväe juhtkond teatas nüüd Pätsile, et sellest hetkest peale on ta sunnitud Eestis korra tagamise enda peale võtma, sest Eesti sõdurid olid kasutanud meeleavaldajate vastu relvi. Ždanov nõudis, et töölis nõukogu esitatud valitsuse koosseis Ždanovi nimekiri tuleb heaks kiita, et riigis säiliks kord. Päts oli sunnitud järele andma ja nimetama ametisse valitsuse, kelle peaministriks sai doktor Vares Barbarus. Selle valitsuse kõige tähtsam ja kiirem ülesanne oli võtta relvad ära mässu maitse suhu saanud kriminaalselt elemendilt ja taastada avalik kord. Valitsuse kokkupanemisel järgiti samu põhimõtteid kui Leedus ja Lätis, aga rahva silmis pälvis Eesti valitsus kõige vähem usaldust. Uus peaminister Johannes Vares Barbarus oli algselt originaalsust tagaajav modernistlik luuletaja, kelle aatemaailm oli hiljem saanud ka poliitilise värvingu. Valitsuse ülejäänud liikmed olid avalikusele suhteliselt tundmatud, vaadetelt ebaühtlased ja poliitiliselt harimatud mehed. Valitsuse selgroo tugevdamiseks kuulus siingi sellesse paar kommunisti. Kuna valitsuses oli ka mehi, kes oma vasakpoolsetele vaadetele vaatamata olid tuntud kui ausad isamaalased ja endised vabadusvõitlejad, suhtuti sellesse ikkagi lootusrikkalt. Oma esimeses deklaratsioonis teataski valitsus, et tema programmis on tugevdada Eesti iseseisvust. Valitsuse sisepoliitiline programm oma uuendustega oli küll radikaalne, kuid igal juhul tagas see eraomandi puutumatuse. Eelmiste valitsuste ajal avalikust elust tõrjutud inimesed tundsid, et saavad teatud hüvitist, kui uue valitsuse esimesi ettevõtmisi oli sulgeda varem soositud organisatsioonid ja seltsid ning kõrvaldada ametist poliitikategelased. Pätsi olukorrast annab aimu tõsiasi, et 22. juunist alates oli tema elukohas Kadrioru lossis kahekordne valve. Väljas valvasid eestlased, sees venelased. Välispoliitiliselt Nõukogude Liiduga heade suhete hoidmine, sisepoliitiliselt sotsiaalsete uuenduste läbiviimine, üldeesmärk Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse tugevdamine – niisugune oli kõigi kolme maa uue valitsuse ilus ja tõenäoliselt siiras programm. Üldjoontes pandi need valitsused kokku salongi kommunistidest, heausksetest, heade kavatsustega idealistidest, kelle aususes ei olnud põhjust kahelda. Neid oli vaja fassaadiks, kuni pind järgmiseks sammuks oli ettevalmistatud. Bolševistlike juhtide heausklike, alandlike käsualustena etendasid nad mõnda aega kurba ja naeruväärset osa. Seejärel heideti nad üle parda. Kergeusklikku ideaalidesse uskuvat aatemeest pimestab vale alati kõige rohkem, sest olles ise aus, peab ta ka vastasmängijat ausaks. Seepärast võivad niisugused mehed, nii kurb kui see ka on, suurte vapustuste ajal olla tõeliseks ohuks oma rahvale ja selle säilimisele. Ka kõneks olnud mehed mängisid heauskselt oma riigid Nõukogude Liidu kätte. Neile võib kaasa tunda, aga miski ei suuda enam nende kergeusklikust heaks teha. Ka Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust. Pinna ettevalmistamine järgmiseks sammuks. Komissarid Ždanov, Võšinski ja Dekanozov hakkasid nüüd igaüks oma riigis pinda ette valmistama, et riik lõplikult Nõukogude Liiduga liita. Uued valitsused olid nende marionetid ja korralduste täideviijad. Nemad tegid nüüdsest peale kõik otsused ja määrasid administratiivsed toimingud. Juba Vene vägede majutamine kõigis kolmes riigis toimus täielikult Vene sõjaväe võimude korralduste järgi. Riigi enda ametiasutustel ei olnud mingit võimalust majutamise asjus kaasa rääkida. Nad pidid täitma käsku, tühjendama nõutud korterid ja hooned, hankima toiduaineid ja nii edasi. Esimene käik kõigis kolmes riigis oli kommunistliku partei legaliseerimine. Nüüd ilmusid välja ka enne põranda all püsinud kommunistid. Neid oli suhteliselt vähe. Suhteliselt lausa väga vähe. Aga nende tegevus oli seda kärarikkam ja toimus täpselt Nõukogude saatkonnas saadud näpunäidete järgi. Kõikjal, linnades, tehase kollektiivides ja maal üritati korraldada meeleavaldusi ja miitinguid, kus varem valmis tehtud otsused võeti vastu kui rahvatahe ja esitati need valitsusele rahva nõudmiste pähe. Eestis, Lätis ja Leedus toimusid sündmused paralleelselt ja sama skeemi järgi. Uus sõnavabadus tähendas seda, et kõikidele tähtsamatele ajalehtedele määrati uued vastutavad toimetajad, kes olid kindlasti uue suunamehed. Kõik organisatsioonid said endale uued juhtkonnad. Asutusi hakati puhastama rahvavaenlastest. Üliõpilaskorporatsioone kiusati taga või pandi need üldse kinni. Kaitseliidu tegevus keelati ja nende silmapaistvamad juhid, Eestis näiteks kindral Orasma, kolonel Balder, kolonel Lepp, major Kallikoru, Kallikorm siis, kapten Lepp, ja teised arreteeriti. Tehastesse ja teistesse ettevõtetesse moodustati tööliste nõukogud, kas töölised ise seda tahtsid või ei. Väeosadesse määrati punaarmee eeskujul sõjakomissarid ja politrukid. Mõned usulised organisatsioonid nagu Päästearmee ja noorte meeste kristlik ühing keelustati. Punaarmee propagandaorganid seevastu tegid laiaulatuslikku kihutustööd ja korraldasid propagandakoosolekuid. Nõukogude ajalehti hakati vabalt sisse tooma. Päevast päeva jätkati valitsuse kontrolli all olevas ajakirjanduses alandlikku lipitsemist Nõukogude Liidu ees. Miitingutel ja meeleavaldustel ülistati sealseid olusid. Selle küürutamise kaugele minevaid ilminguid oli näha Lätis, kus nõuti, et ei tohi kasutada sõnu härra ja proua, tuli öelda lihtsalt kodanik. Läti siseminister ütles ühes kõnes välja sellisegi mõtte. Kõige parema, mis meil on, oleme saavutanud ainuüksi tänu Nõukogude Liidule. Kõikide oma saavutuste eest oleme tänu võlgu oma suurele sõbrale. Keelatud Kaitseliidu asemele loodi punakaardid. Eestis oli selle organisatsiooni nimi Rahva Omakaitse. Neile anti ametlik sisekaitseorgani staatus. Politsei, kelle vastu kommunistlikud parteid kõikides riikides on tundnud mõistetavat vimma, reformiti töölismiilitsaks.
Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.